Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 5-aprel juma, navbatda yetishtirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda raqamlar. Prezident hisobicha o'zbekistonliklarning ish haqi 13 yilda 14 martaga oshgan. Avariya. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i 4-aprel oqshomida ishdan chiqdi.
To'liq ishlanib bo'lgani yo'q. Yarim funksiyalar ochilib, yarimdan ko'p funksiyalar ishlamayapti.
Bashorat. Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarajagidan ogohlantirdi. Tahlika. Melisani ko'rsak qochadigan bo'lib qoldik demoqda o'shliklar.
Organdan kelib ballarni shahar olib ketyapti. Ashti 4-5 kundan beri shu ahvol.
Rad javob. Ukraina sobiq bosh vazir Abdullajonovni Tojikistonga bermadi. Zona. Muhammadbekjon bilan qamoqda birga o'tirgan sobiq ariston uning ahvoli to'g'risida aytib berdi.
Karantinda spiralgacha o'tkazish darajasi borgan o'sha paytda.
Sinochi, bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Unda so'z haj va umra masalalariga bag'ishlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Juma kuni Shimoliy Koreyadagi xorijiy diplomatik korpuslar va elchixonalarga mamlakatni tark etish tavsiya qilingani xabar qilinmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, elchixonalarga Pxenyan hukumati tomonidan yo'llangan bu tavsiya Koreya orolidagi vaziyatni yanada keskinlashtirgan.
Предложение поступило всем посольствам, которые есть в Пхеньяне.
Pxenyandagi har bir elchixonaga shu haqidagi taklif kelib tushgan. Biz hozir vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qilyapmiz. Biz hozir xitoylik hamkasblarimiz, shuningdek Amerika, Janubiy Koreyalik hamkasblarimiz bilan bu masalada izchil aloqani ushlab turibmiz, dedi Sergey Lavrov. Shuningdek, juma kuni ertalab Janubiy Koreyadagi Yonhap axborot agentligi Seul rasmiylari raketa mudofaa tizimi bilan qurollangan ikki harbiy kemani sharqiy va g'arbiy sohilga joylagani haqida xabar berdi. O'tgan haftada esa Pxenyan hukumati Janubiy Koreya bilan urush xavfi mavjudligi haqida bayonot bergan hamda kuni kecha kamida bitta harbiy raketani sharqiy sohilga joylagani xabar qilingan. Olmaotada dunyoning qudratli davlatlari va Tehron rahbarlari o'rtasida Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar qayta ish boshladi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton boshchilik qilayotgan muzokaralarda AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya, Germaniya va Tehron rasmiylari ishtirok etmoqda. Eronning yadroviy masalalar bo'yicha muzokarachisi Said Jalili dunyo davlatlari Tehronning uranni boyitish dasturlariga to'sqinlik qilmagan taqdirdagina muvaffaqiyatga erishish mumkinligini ta'kidlab o'tgan. Ushbu uchrashuvda ishtirok etayotgan va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan g'arb diplomatiga ko'ra, hozircha Eron tomoni g'arb davlatlari taklif qilayotgan iqtisodiy imtiyozlarni qabul qilmagan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga muxolif bo'lgan mamlakat sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonov 4-aprel kuni Kiyevdagi tergov izolyatoridan ozod qilindi. Ukraina bosh prokurori uning ozod qilinishi haqidagi qarorga imzo chekar ekan Abdullajonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi so'rovni ham rad etdi. Abdumalik Abdullajonov AQShning Los-Anjeles shahridan uchib kelgan paytida 5-fevraldan 6-fevralga o'tar kechasi Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida Interpol so'rovi asosida hibsga olingan edi. 64 yoshli Abdumalik Abdullajonov 1992 yilda Tojikiston bosh vaziri bo'lgan. 1994-yilgi prezidentlik saylovida Abdullajonov Tojikistonning amaldagi prezidenti Emomali Rahmonga raqib nomzod bo'lgan edi. Juma kuni Toshkentda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlari kengashi bo'ldi va unga 11 davlat tashqi ishlar vazirlari bordi. Ushbu uchrashuvda ishtirok etgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dastlabki xavfsizlik choralari NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilguniga qadar ishlab chiqilishi zarurligini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, ishlab chiqilajak xavfsizlik choralari Afg'onistondan kelayotgan terrorchi guruhlar va narkotiklar savdosi bilan shug'ullanayotgan guruhlar tahdidiga oid qo'shimcha bosimlarni chetlab o'tishga yordam beradi. NATO qo'shinlari 2014-yilning oxiriga qadar olib chiqilishi rejalangan. Ayni paytda Sergey Lavrov Toshkentga safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ikki tomonlama aloqalarga oid muzokaralarni o'tkazgani ham xabar qilinmoqda. O'tgan yil O'zbekistonning MDH davlatlari bilan savdo aylanmasi qariyb 12,5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu mamlakat tashqi savdo hajmining 47%ga tengdir. Odnoklassniki saytining dunyo bo'ylab millionlab foydalanuvchisi 4-aprel oqshomidan sevimli ijtimoiy tarmog'iga kira olmay qoldi. Foydalanuvchilar saytga kirmoqchi bo'lganda ekranda bu saytga vaqtincha kirib bo'lmaydi degan yozuv paydo bo'ldi. Qarib 10 soat davom etgan offline tarmoq turganda qarib 10 soat davomida offline turgan tarmoq ayni damda qisman qayta ishga tushgan, lekin hali ham saytning ko'plab funksiyalari yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda. Odnoklassnikiga tegishli bo'lgan Mail.ru Group shirkati matbuot vakili Maria Lupak saytning ishdan chiqishiga texnik muammolar sabab bo'lganini aytdi. Shuningdek, ma'murlar Odnoklassniki sayti hakerlar hujumiga uchragani haqidagi internetda berilgan xabarlarni ham inkor qildi. Hozirda Odnoklassniki saytidan qariyb 3 million o'zbekistonlik faol foydalanishi aytib kelinadi. Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi suv taqchilligini yana ham kuchaytirib, mintaqada qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bankning 4-aprel kuni e'lon qilingan iqlim o'zgarishi oqibatlari va Markaziy Osiyoda qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashtirish nomli hisobotida aytilishicha, 2050-yilga borib mintaqada havo harorati 1.5-2 darajaga oshishi, yog'ingarchiliklar esa kamayishi mumkin. Shuningdek, suv manbalari katta bo'lmagan va aholi soni jadal oshib borayotgan mintaqada iqlim isishi suv taqchilligini ham kuchaytirishi taxmin qilinmoqda. Buning oldini olish uchun esa ekinlar turini ko'paytirish, suv inshootlariga ko'proq sarmoya yotqizish va fermerlarga ob-havo haqida ishonchli axborotni vaqtida yetkazish tavsiya qilingan. O'zbekiston aholisining 70%dan ortig'i qishloqlarda istiqomat qiladi va qishloq aholisining asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligidir.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Ular bilan Barno Anvar tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yangiliklar va boshqa maqolalarimiz matnlarini saytimizda o'qishingiz mumkin. Mana endi kunning boshqa bir ba'zi voqea-hodisalar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonlik internetdan foydalanuvchilarning virtual olamdagi eng ommabop ijtimoiy tarmog'i sanalgan Odnoklassniki sayti 4-aprel kuni oqshomda ishdan chiqdi. Mail.ru Group shirkati matbuot vakili Maria Lupakning aytishicha, bunga texnik muammolar sabab bo'lgan. Odnoklassniki bilan bog'liq vaziyatni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonlik foydalanuvchilar uchun internetdagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq sanalgan Rossiyaning Odnoklassniki.ru saytiga 4-aprel kuni uning mijozlari kira olishmadi. Internet foydalanuvchilari saytga kirish uchun harakat qilganlarida ekranda sayt vaqtincha yopilgan degan yozuv paydo bo'lgan. Qarib 10 soat davomida offline turgan tarmoq ayni damda qisman qayta ishga tushgani aytilmoqda, lekin hali ham saytning ko'plab funksiyalari yopilgacha qolmoqda, deydi internet foydalanuvchilardan biri.
Umuman yopilib qoldi, keyin sekin-sekin shu qayta tiklanishni boshladi, lekin hozirgacha to'liq tiklanib bo'lgani yo'q. Yarim funksiyalar ochilib, yarimdan ko'p funksiyalar ishlamayapti.
Odnoklassniki tegishli bo'lgan Mail.ru Group shirkati matbuot vakilasi Maria Lupak saytning ishdan chiqishiga texnik muammolar sabab bo'lganini aytdi.
Это не техническое происходит по
Ayni paytda Odnoklassniki.ru sayti hakerlar hujumiga uchragani haqida internetda xabarlar tarqalgan. Twitter sahifasi orqali yozib qoldirgan xatida Lupak ijtimoiy tarmoq hakerlar hujumiga uchragani haqidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Hozirda Odnoklassniki.ru saytida qariyb 3 million o'zbekistonlik faol foydalanishi aytiladi. Tarmoq qachon to'liq ishga tushishi haqida Mail.ru Group shirkati vakili hech gap-so'z aytmadi. 2006-yilda ochilgan Odnoklassniki.ru Rossiyadagi eng yirik internet ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Tarmoqning bir kunlik auditoriyasi 40 milliondan oshib ketadi. Xorijdagi o'zbek muxolifati o'ziga xayrixoh yig'ishda aynan Odnoklassniki.ru tarmog'idan foydalanib kelgan. O'zbekistondan bo'lgan o'z xayrixohlari bilan munosabat o'rnatishda asosiy vosita hisoblangan. Fevral oyi O'zbekiston xalq harakatining qariyb 26 ming odamni jam qilgan Odnoklassnikidagi sahifasiga to'siq qo'yilgandi. Harakat o'z sahifasiga to'siq qo'yishda Odnoklassniki.ru saytini ayblab chiqqandi.
Hurmat Bobojon edi. Odnoklassniki sayti bilan bog'liq mavzuni davom ettiramiz. Nima uchun bu qadar muhim bu mavzu? Chunki shu kunda Odnoklassniki.ru'dan o'zbekistonlik qariyb 3 million kishi foydalanadi va Odnoklassnikining o'chib qolgani, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ishdan chiqqani 4 aprel kuni oqshomda ishdan chiqqani to'g'risidagi xabar ko'plab tinglovchilarimizni qiziqtirdi va ular o'zlarining sharhlarini qoldirishyapti saytimizda. Masalan, o'sha mushtariylarimizdan biri o'zbeklar uchun sinfdosh degan sayt ochilsa zo'r bo'lar ekan deb yozibdi. Menimcha bu mushtariyning shunaqa sayt borligidan xabari bo'lmasa kerak. Yana bir mushtariyimiz yozadi, Odnoklassniki saytida 4-5 ta yangi profillar ochib tashlangan, faqat men kira olmayapman deb gap bu yoqda ekanda, tezroq ochilsin-da degan bir tilakni bildiribdi. Yana boshqa bir mushtariyimiz yozyapti, juda ham yaxshi bo'pti deb. Lekin demak, Odnoklassnikida avariya yuz bergani yaxshi bo'pti deb suyunyapti. Lekin Abdulla Farg'oniy degan odnoklassnikchi bundan hech bir suyunayotgani yo'q. Eshittirishimiz arafasida muxbirimiz o'sha Abdulla Farg'oniy bilan Odnoklassnik.ru'dan foydalanuvchi bilan suhbatlashdi. Marhamat, o'sha suhbatni tinglaymiz endi.
Odnoklassnik men uchun aka uzoqdagi yaqinlarim bilan, uzoqdagi qadrdonlar bilan gaplashish uchun muhim. Keyin internet orqali, Odnoklassnik platformasi orqali o'zimni yaqinlarimga yaxshi narsalar tarqatish uchun, masalan, men o'zim profilim orqali juda ko'p kitoblardan afqarar statuslarni yoki gruppa ochib olib turib, o'zim gruppamda har xil o'sha narsalar tarqatishga harakat qilaman ilojim boricha, yoki men har xil tarqatilgan xabarlar bo'ladi, aniq yoki noaniq, shunaqa narsalarga masalan noaniq, to'qima yoki yolg'on narsalar bo'ladi, xuddi shunga o'xshagan narsalarga keskin rad javob berib, qo'limdan kelgancha o'rganib, kitoblardan, boshqa narsalardan, bo'lmasa men soham diniy bo'lganligi uchun islom din sohasidaki ko'p narsa erishishga kitoblardan, hadis haqida ko'p, masalan ziyovuz.com shunga o'xshagan saytlardan sahobalar hayoti, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlari haqida ma'lumotlarni ilojim bo'lsa internet platformasi Odnoklassnik orqali berishga harakat qilib boraman aka. Men
kirib bo'lmadi, qanaqadir texnik muammolar yuzaga keldi portalda. 2 kun davomida kira olmaganligingiz uchun qanaqadir bezovta bo'lyapsizmi, xafa bo'lyapsizmi, qanaqa o'sha?
Aka, 2 kun bo'yi maqiyani cho'q inson hayotda bir odatimiz kunlik rejimga tushib qolgan narsa. Sizga balki hozir gapirsam sizga erish bir kulgili tuyuladi. O'tgan yili bitta akam aytgan 20 soat kerak bo'lsa Odnoklassnik. Meniki ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Qo'limda smartfonim bor. Deyarli kun davomida Opera ochiq turadi, Odnoklassnik ochiq turadi. Bo'shab qoldimmi, svetoforda hatto qizil turib qolsam 10 sekund bo'lsa Odnoklassnik o'tiraman. Bo'shab qoldimmi Odnoklassnik, ishim chiqdimi, shunda chiqib ketaman menda, shunda menyuga kirib, baqiyon holatda ishimni qilaveraman, bo'shashim bilan yana Odnoklassnikga kiraman. Kun ishlamay qo'ygani xuddi hayotdagi kunlik rejimim o'zgarganga o'xshab qoldi aka mani. Narkomaniga aylanib bo'lganmiz aka.
Tushunarli. Siz foyda ko'raman, kitob o'qiyman, diniy mazmundagi narsalarni o'qiyman deyapsiz, lekin boshqalar o'tdi behayo, uni u kerak emas bu narsa, yopilgandan xursandmiz ham deytganlar bor.
Foydalanayotganlari aksariyati 90-95% shunaqangi bema'ni narsalardan, mana yoki shunga o'xshash har xil bema'ni narsalardan foydalanadi. Hamni men o'zim oddiy ko'rsam, menga o'xshagan yana bitta ko'rsa, hamni 90dan mayli 5% o'zimiz yodirarmiz. Hamma ham baribir shunaqa bema'ni narsa o'qimas. Hozirgi bizning jamiyatimizda bu narsani ochiq ro'mol oshnog'aniga choxon o'tirgan bir joyga gapirib bo'lmayapti. Men diplomim bo'lgani bilan, bir masjidda bir narsa bo'lganimiz bilan, lekin nimamiz bo'lmaydi-da, gapira olmaysiz. Lekin bu Odnoklassnikda men xohlagan nimamni gapiraman. Men istagan odamlarimga istagan narsani gapiraman. Masalan, o'zimni yaqinlarimga, sinfdosh, o'rtoq, hammalarimga, masalan, tasarruf ko'rinib ko'rgan gaplarni gapira olmasligim mumkin. Atrofdagi muhitdan qo'rqib turib. Internetga nima uchun odam kirsa o'zida bog'liq-da. U do'stlardan topadi. Masalan, biz internetdan yaxshi, masalan, kerak bo'lsa hozir uyimda o'qiymaydigan, ko'chada kitobdan o'qarmaydigan informatsiyalarni men internet orqali o'qiyman.
Ijtimoiy tarmoqlarning aynan Odnoklassnikining fanati Abdulla Farg'oniy ning aytganlarini tingladingiz. Demak, Odnoklassniki 4-aprel oqshom ishdan chiqdi. Yana bir-ikki sharhni o'qib beramiz. Bizning saytdagi ozodlik.org saytiga kelgan shu masaladagi shu mavzudagi xabarimizning ortidan kelgan sharhlar. Odnoklassnikka kira olmayapman, afsus. Endi agar qayta ishga tushmasa, ko'pchilik Facebookga o'tib ketadi. Darvoqa Odnoklassniki Alisher Usmonovniki deb yozibdi, o'zini Anvar deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. Boshqa bir mushtariy Muhammad esa yozibdi, men umrimda bir qiz bilan endi tanishyotdim, endi nima bo'larkin deb o'ylanib qoldim. Bu sayt e'lon qilishi shart edi shunaqa ahvol bo'lishi to'g'risida debdi. Endi Odnoklassniki, siz qiz bilan endigina tanishganingizni bilmagan bo'lsa kerak. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, davom etamiz. Eshitirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi lavhalarning mavzulari. Bashorat: Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarajagidan ogohlantirdi. Tahlika: Melisani ko'rsak qochadigan bo'lib qoldik, demoqda o'shliklar. Rad javob: Ukraina sobiq bosh vaziri Abdullajonovni Tojikistonga bermadi. Zona: Muhammad Bekjon bilan qamoqda birga o'tirgan sobiq ariston uning ahvoli to'g'risida ozodlikka aytib berdi. Toshkent viloyatida yashayotgan aholining real daromadi 2000-yilgi yilga nisbatan yaqin 10 barobar, ish haqlari esa 14 martaga oshdi. Har bir xonadon ikkitadan televizorga, bittadan muzlatkichga ega bo'ldi. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida aytdi. Biroq prezident bu muddat ichida narx-navo qancha oshgani, odamlar qanday tirikchilik qilayotgani haqida gapirgani yo'q. Ozodlikning Toshkent viloyatidagi tinglovchilari bu haqda aytdilar va ular bilan Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida qilgan chiqishida xalqning turmush tarzi yaxshilanib borayotgani uchun bizlarni maqtasa bo'ladi dedi.
Mana kimdir agar nimaga erishyapmiz, bizlar mana shu erkinlik hisobida mana ishni to'g'ri tashkil qilish hisobidan deb so'rasa, agar bu raqamlarni olib kelsa, agar yana kimdir sizlar bilan bahsga tushishi mumkin bo'lsa, hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi, hech qaysi mamlakat bilan. Mana aytaylik, odam xolisona agar gapiradigan bo'lsa, agar faqatgina bizlarni maqtashga qoladi, lekin maqtashga ham mardlik kerak
dedi Islom Karimov. Prezidentning maqtanishga sabab bo'lgan raqamlar esa quyidagicha.
O'zingiz o'ylanglar, bu qanaqasi, bu oylik o'rtacha 14 karra oshadigan bo'lsa, har qaysi jonga tushadigan real daromad taxminan 10 karra ko'paygan bo'lsa, agarki shuni qadrini kerak bo'lsa, buni bu raqamlar nimani beryapti deb solishtiradigan bo'lsak, bu 5 yillik jon bo'lsa, mana 12 yillik raqamini oladigan bo'lsak, 10 karra daromad oshsa, agar har qaysi jon boshiga, bu nima bu? Oson keladimi bu Toshkent viloyatida? O'zimizni xizmatimiz, o'zimizni fidoi mehnatimiz emasmi bu?
Dedi O'zbekiston prezidenti. Bundan tashqari prezident aholining 37% avtomobilga ega bo'lgani, ba'zi oilalarda ikkitadan televizor, deyarli har bir xonadonda xaridelnik borligi haqida ham gapirdi. Prezidentning sessiyada chiqishini ko'rgan O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimonning aytishicha, bu gaplar quruq sassatadan boshqa narsa emas.
Hammasi aka quruq sassata. Haliga eskilari bir imorasi bor-ku, agar deydi xalqni yashashni ko'rsang, ko'rging kelsa bozorga bor deydi. Real daromad oshgani bilan real narsalar to'g'risida gapiradigan odam bormikan? O'sha Toshkent viloyatiga chiqib, haqiqiy real hayotdan, real turmush tarzidan voqif bo'lgan biron bir rahbar bormikan? Mana oddiy bir misol, bizning mahallamizga kelsin, ko'rsin. Qanaqa ahvol. Gaz yo'q. Mana hozir shu kunda gaz yo'q ekan, bilasizmi? Ovqat masalan sotib qo'ysa bir 3 soatda pishadi. Choy yarim soatdan bir soatga borib qaynaydi. Suv yo'q, ichimlik suvi. Oqova suv yo'q. agar o'tkazaman desa, masalan o'zim chorbog'da deylik. Qanaqa real daromad to'g'risida yana gap bo'lishi mumkin. Masalan deylik, bu mahallada men bilganim boshdan oxirigacha bir 200 ta xonadon bo'lsa, shundan agar 20 tasi davlat tashida ishlamasa, qolganlarda ish yo'q. U nimadan olib o'sha real daromad hisoblashyapti ekan?
Deydi O'rta Chirchiqlik Narmon. Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladigan ishsiz Shavkatjonning aytishicha, prezident ish haqlarining oshganini gapirish bilan birga narx-navolarning qanchaga oshganini ham aytib o'tsa yaxshi bo'lardi.
Ha, oyliklar oshgandir o'sha 91 yillarga solishtirganda, lekin go'sht necha marta oshdi, non necha marta oshdi, bu hisoblab chiqqanda oylikka hech narsa bo'lmayapti-ku, ishlab top ko'ramiz hozir narsa. Benzinni qarang, falon pul. Ahvol juda og'ir. Mahallada o'sha 90-chi yillarda madkor xotinlarni topolmasiz mahallamizda. Hozir mana 5-ta 6-ta guruhda bor, har birida 50-ta 60-ta xotinlar bor. Nima ish qilsiz qiladi, borib o'taqizni qiladi, ukurib zelin-pelinlarni qiladi, pomidorizni chopadi, kartishkani chopadi, nima ish qilsiz qiladi. Ish bo'lgan ish xotinlar uyma-uy shunaqa yurarmidi madkor bo'lib.
Deydi Yangi yo'llik Shavkat.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi va suv taqchilligini yana ham kuchaytirib, mintaqada oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Buning oldini olish uchun esa ekinlar turini ko'paytirish, suv inshootlariga ko'proq sarmoya yotqizish va fermerlarga ob-havo haqida ishonchli axborotni vaqtida yetkazib berish tavsiya qilinmoqda. Bank ekspertlari hisob-kitobiga ko'ra, 2050 yilga borib mintaqada havoning o'rtacha harorati 1.5-2 darajaga oshishi, yog'ingarchiliklar esa keskin kamayishi mumkinligidan ogohlantirishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Markaziy Osiyo iqlimi kelasi 10 yilliklarda 25%ga o'zgarib ketishi mumkin. Bu haqdagi bashoratlar Jahon bankining 4 aprel kuni e'lon qilgan iqlim o'zgarishi oqibatlari va Markaziy Osiyoda qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashtirish nomli hisobotda e'lon qilindi. Jahon banki ekspertlari hisob-kitoblariga ko'ra 2050 yilga borib mintaqada havo harorati 2 darajaga oshib ketishi va yog'ingarchiliklar ayni paytda keskin kamayib ketishi mumkin. Suv manbalari katta bo'lmagan va aholi soni jadal ko'payib borayotgan mintaqada iqlim isishi suv taqchilligini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin demoqda bank mutaxassislari. Agar mahalliy fermerlarga suv resurslari va irrigatsiya infratuzilmalaridan kengroq foydalanishlari uchun lozim yordam berilmasa, kelasi 10 yilliklarda Markaziy Osiyoning ayrim joylarida iqlim o'zgarishi oziq-ovqat ishlab chiqarishga salbiy ta'sir ko'rsatishi va qishloq aholisi daromadlarini pasaytirib yuborishi mumkin deyiladi Jahon banki hisobotida. O'zbekistonda ko'pchilik aholi qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'radi. Shu bois iqlim o'zgarishining oqibatlari ayniqsa o'zbekistonliklar uchun fojiaviy bo'lishi mumkin. Bank mutaxassislari iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida ayni paytda Markaziy Osiyoning 4 mamlakati uchun tavsiyalarni ham ishlab chiqqan. Qishloq xo'jaligi ekinlari turini ko'paytirish va ularni iqlim o'zgarishiga moslashtirish, suv infratuzilmalariga ko'proq sarmoya yotqizish va fermerlarga ob-havo haqida o'z vaqtida ishonchli axborotlar berib turish ana shu tavsiyalardan. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi matbuot xizmati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda iqlim o'zgarishi xavfi borasidagi xavotirlar o'rinli ekani va hukumat idoralari buni oqibatlarini kamaytirish va sohalarni shunga moslashtirish bo'yicha avvaldan ishlar olib borayotganini aytdi.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotini iqlim o'zgarishi to'g'risidagi doiraviy konvensiyasiga qo'shilgan, konvensiya ratifikatsiya qilingan. O'sha konvensiyani bajarish doirasida O'zgidromet mutaxassislari axborot tayyorlashadi. Mana birinchi milliy axborot bo'lgan iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyaga doir ikkinchi axborot bo'lgan. Mana hozir uchinchi milliy axborot tayyorlanyapti. Третье национальное сообщение deydi. O'sha qanaqadir prognozlar, ssenariylar bo'yicha mana uzoq muddatli ssenariylar bo'yicha qanaqadir taxminlar, shu mutaxassislarning fikri O'zbekistondagi tegishli tashkilotlar hamma o'sha mutaxassislari yig'ilishib, o'rtada kelishilib, mana shunaqa axborotnoma tayyorlanadi.
Shunaqa taxminlar bormi O'zbekistonda havo isib ketishi?
Taxminlar endi albatta ma'lumotlarni olib ma'lumotnomani o'sha 2-milliy axborotnomani olib qarash kerak. Hozir 3-milliy axborotnoma tayyorlanyapti. ikkinchi milliy axborotnomada o'sha qanaqa nima bilan bog'liq bular, necha darajaga ko'tariladi, iqtisodiyotnimi yoki qishloq xo'jaliginimi, umuman nima desam ekan, qaysi tarmoqli nima desam ekan moyil shu narsaga yoki qaysi adaptatsiya masalalari bo'ldi, bu juda anaqa katta narsa. Tegishli vazirlik idoralarining mutaxassislari biriktirilib, hammasi o'zini sohasiga doir umumiy axborot tayyorlanadi. O'zgidromet koordinator bo'lgani uchun o'sha mana shu ma'lumotlar hammasi yig'ilib birgalikda mana seminarlar boshqa-boshqalar qilib shu hozir mana shu 3-chi milliy axborot tomon tayyorlash ustida ish ketyapti.
Jahon banki ogohlantiruviga ko'ra, agar iqlim o'zgarishi oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rilmasa, hozirgi asrning yakuniga borib dunyo bo'ylab havo harorati o'rta hisobda 4 darajaga oshishi mumkin. Navbatdagi hisobotda Jahon banki yetarli chora ko'rilmagan taqdirda dunyo keyingi 100 yil ichida dengiz sathining oshishi, oziq-ovqat yetishmasligi va ob-havoning keskin tarzda o'zgarishi bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin. Jahon banki prognozlariga ko'ra, garchi dunyo davlatlari havoga zaharli gazlarni chiqarish bo'yicha majburiyatlarini to'liq bajargani taqdirda ham dunyo haroratining bu yuzyillik yakuniga qadar 3 daraja o'sishi oldini olish imkonsiz bo'lishi mumkin.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Davom etamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga muxolif bo'lgan sobiq bosh vazir Abdumalik Abdullajonov 58 kunlik hibsdan so'ng Kiyevdagi tergov izolyatoridan ozod qilindi. Ukraina bosh prokurori qaroriga ko'ra, Abdullajonovning Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan siyosiy qochqin ekanligi o'z tasdig'ini topgandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Voqea tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga muxolifatda bo'lgan mamlakat sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonov 4-aprel kuni Kiyevdagi tergov izolyatoridan ozod qilindi. Ukraina bosh prokurori uning ozod qilinish haqidagi qarorga imzo chekar ekan, shu bilan birga Abdullajonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish haqidagi so'rovni ham rad etdi. Perspektiva Plus tashkilotining rahbari Oynixol Bobonazarovning Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiriga aytishicha, Ukraina zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarini bajargan. Ukraina Abdullajonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilmaydi. Bu mamlakat xalqaro majburiyatlarni bajardi va Yevropa ittifoqi hamda xalqaro tashkilotlar bilan aloqalari yomon bo'lishini istamaydi, chunki Abdullajonov AQShda yashayotgan siyosiy qochqin, dedi Oynixol Bobonazarova. Abdullajonovning advokati Andrey Fedorning ozodlikka aytishicha, endi uning himoyasidagi shaxsga hech qanday xavf-xatar yo'q, lekin Abdullajonov yaqin soatlar ichida unga 1999-yilda siyosiy boshpana bergan AQShga uchib ketadi. Abdumalik Abdullajonov 5 fevraldan 6 fevralga o'tar kechasi Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida AQShning Los-Anjeles shahridan uchib kelgan va mahalliy Interpol so'rovi asosida hibsga olingan edi. 64 yoshli Abdumalik Abdullajonov 1992-yilda Tojikiston bosh vaziri etib tayinlangan edi. Bir yil bu vazifada ishlagandan so'ng Tojikistonning Rossiyadagi elchisi bo'lgan. 1994-yilgi prezidentlik saylovida Abdullajonov Tojikistonning amaldagi prezidenti Emomali Rahmonga muqobil nomzod bo'lgan. Bu saylovda Rahmon g'alaba qozongandan so'ng Abdullajonov uni saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblagan edi. 1994-yilning oxirida Abdullajonov Tojikistonni butunlay tark etdi. Tojikiston bosh prokuraturasi Abdullajonovga prezident joniga suiqasd qilish, 1998-yilda So'g'd viloyatiga uyushtirilgan hujum rahbari polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev bilan hamkorlik qilish va davlat to'ntarishiga urinish kabi ayblovlar qo'ygan.
Kun yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. Juma kuni Shimoliy Koreyadagi xorijiy diplomatik korpus va elchixonalarga mamlakatni tark etish tavsiya qilingani xabar qilindi. Olmaotada dunyoning qudratli davlatlari va Tehron rahbarlari o'rtasida Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar qayta ish boshladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga muxolif bo'lgan mamlakat sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdumirajonov 4 aprel kuni Kiyevdagi tergov izolyatoridan ozod qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dastlabki xavfsizlik choralari NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgunga qadar ishlab chiqilishi zarurligini ta'kidladi. Odnoklassniki saytining dunyo bo'ylab millionlab foydalanuvchisi 4 aprel oqshomidan sevimli ijtimoiy tarmog'iga kira olmay qoldi. BMT xavfsizlik kengashi Taliban jangarilarining Afg'oniston g'arbidagi Farax shahriga uyushtirgan hujumni keskin qoraladi. Jahon banki Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi suv taqchilligini yana ham kuchaytirib, mintaqada qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Tahlika, Melisani ko'rsak qochadigan bo'lib qoldik demoqda o'shliklar. Zona, Muhammad Bekjon bilan qamoqda birga o'tirgan sobiq ariston uning ahvoli to'g'risida aytib berdi. Bugungi eshitirishimizdan Islom va musulmonlar dasturining navbatdagi soni ham joy oladi. Unda haj va umra masalalariga to'xtalinadi. Melisani ko'rsak qo'rqib qochib ketadigan bo'lib qoldik. O'sh shahri yaqinidagi Sharq qishlog'iga qarashli Imomata mahallasi ahli Ozodlik muxbiriga mana shunday bayonot berdi. Ularning aytishicha mahallaga har kuni 4-5 marta militsiya xodimlari kelib, erkaklarni boshqarmaga olib ketyapti. Ularning ayrimlari militsiyada kaltaklanganini aytishmoqda. Ozodlik radiosi 31 mart kuni O'sh shahri yaqinidagi Sharq qishlog'ining Imomata mahallasida yashovchi 7 kishi, jumladan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov qotillikda gumon qilinib qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimovning bildirishicha Muhammad Soli Ismoilov
ushbu jo'lib ketgan odamni yetirib yurgan talqonning lideri bo'lib ushbu yurgan ekan.
2010 yildagi O'sh qirg'ini paytida yo'qolib qolgan mahalladoshi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudovni o'ldirgan guruhga rahbarlik qilganlikda gumonlanyapti va mazkur holat yuzasidan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. 2 aprel kuni O'sh shahar sudi Muhammad Soli Ismoilovga tergov tugagunga qadar uy qamoq ehtiyot chorasini belgilagan, qolgan 2 kishini esa hibsda qoldirgan edi. Qo'lga olingan 7 kishidan 4 nafari esa O'sh viloyat prokuraturasi tomonidan ozod qilingan. Imomota mahallasi ahlining aytishicha, shunga qaramay bugungi kunda ham militsiyaning mahallaga tashrifi tugagani yo'q.
Yumana kelib, organdan kelib, bolalarni chaqirib olib ketyapti. Ashti 4-5 kundan beri shu ahvol. Qo'yorgan qo'yoryapti, ko'rmagan xil yotishibdi. Birlashibdi, kelib olib ketyapti. Ha, qo'yapti, ammo qochmay naqlayapti. Naqla olsa hammani qo'qishatgan deydilar. Ayollar aynasi mana baqirish boshlashyapti.
Dedi Imomota mahallasi oqsoqollaridan biri. Anvar Mahmudovni o'ldirganlikda gumonlanib bir necha kun hibsda saqlangan. 1962 yilda tug'ilgan Habibulla Saydaliyev esa militsiyada kaltaklanganini iddao qilmoqda.
Bozor kuni ab tushgan ehtimol. Bozor kuni ab tushgan urdi. 3 marta urdi. Mayarlarga urdi, mayarga urdi, mayarga tepdi. Podvalga olib boraman. Sen ashadan yana aytasan, aytmaganingni deb nima qilyapti, qo'rqityapti bular.
Habibulla Saydaliyevning ayoli ham eri militsiyada kaltaklanganini tasdiqlay olishini aytdi.
Qayerda bo'lsa men gapiraman, xo'jayim urgan. Masalan, men ham so'radim erimdan. Qanaqa qilib urdi desam, orqa tomondan kelib uryapti deyapti. Orqa tomondan kelgan, masalan, siz bunday o'tirsangiz, orqa tomoningizdan kelgan odamni ko'rmaysiz-ku. Bir urib qo'yib ketar ekan, bir urib qo'yib ketar ekan.
Yo'qotasiz-ku.
Saydaliyevning aytishicha, navbatdagi so'roqdan so'ng u yurak xurujiga uchragan va O'sh viloyat kasalxonasiga olib kelingan. U yerda meni 2 soat reanimatsiyada saqlashdi, keyin joy yo'q. Agar yana yuragingiz xuruji boshlansa, tez yordam bilan olib kelishsin. Bir amallab joy topib yotqizamiz deb uyga tashlab ketishdi, dedi Habibulla Sulaymonov. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri 74 yoshli Boltaboy Toshmatov. U o'g'li bilan militsiyaga olib ketilgan. Lekin Boltaboy Toshmatov militsiya xodimlari tomonidan o'zi ham o'g'li ham ruhiy yoki jismoniy qiynoqlarga solinmaganini, militsiya xodimlari ular bilan madaniyatli va qonun doirasida munosabatda bo'lganini aytdi.
Menga ish degan, meni yaxshi bo'lsa, avvalo deb yaxshi so'rab aytib berdim, hammasini qo'yib yubordim. O'g'lim ham qo'yib yubordim.
Dedi Boltaboy Toshmatov. O'z nomini aytishimizni va ismini yozib olishimizni istamagan militsiya xodimlaridan biri Imomota mahallasida yashovchi erkaklar tergovga o'sh qirg'ini paytida bedarak yo'qolgan Anvar Mahmudov ishi yuzasidan guvoh sifatida chaqirilayotganini va bu oddiy jarayon ekanini aytdi. Militsiya xodimi shuningdek qo'lga olinganlar va so'roqqa chaqirilayotgan ayrim odamlar kaltaklangani to'g'risidagi iddaolarni ham rad etdi. 2010 yilda bedarak yo'qolgan Anvar Mahmudovning turmush o'rtog'i Hojar Mahmudova esa mahalla ahli uning erini ruhiy va jismoniy qiynoqqa solganini, u haqiqat yuzaga chiqmaguniga qadar tinchimasligini bildirdi.
Meni mahalla erim qiynagan, qiynaganining sababi uyimda 12 ta qirg'izni saqlaganim bo'lgan. 12 ta qirg'izni meni erim bermasdan podvalga saqlaganlik bo'ldi. Men misol uchun dakan solishaman shu uchun. Jonimni qo'yib turib, meni ham farzandlarim bor. Shular uchun ota kerak ekan.
Dedi Hojar Mahmudova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Zonada bizni qizib turgan spiralga o'tkazib so'roq qilishardi. Deb esladi Navoiydagi qamoqxonada saqlangan o'zbekistonlik sobiq maxsus. Erkin mikrofonga murojaat qilgan bu yigit shu kunda ozodlikda, Rossiyada yashab yuribdi. Radiomizga murojaat qilishga esa aytishicha, uni sobiq zonadoshi Muhammad Bekjon to'g'risidagi xabar undagan. Navoiy viloyatidagi Zarafshon jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning sog'lig'i o'ta yomonlashgan va unga jarrohlik amaliyoti zarurligi to'g'risida Ozodlik radiosi hafta boshida uning rafiqasi Nina Bekjondan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edi. Ismini aytmasligimizni so'ragan tinglovchi Muhammad Bekjon to'g'risida u boshidan kechirayotgan mushkilotlar hamda siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlar qanday qiynoqlarga solinishi to'g'risida aytib bermoqchi bo'ldi. Demak, so'z tinglovchimizga.
Demak, siz Muhammad Bekjon bilan qamoqda birga o'tirgansiz.
Aha, bo'lganman.
Necha yil birga bo'lgansiz?
Tami bir yilcha birga bo'lganman, shu bitta zonada birga bo'lganman. Navoiy 46-chi zonada birga bo'lganman.
Mana telefon qilib shu haqda aytmoqchiman, birga bo'lganim haqida aytmoqchiman deyapsiz. Nimasini aytasiz? Bir yillik birga kechgan hayotni aytasizmi yoki biron bir voqeani aytasizmi?
Men aytadigan narsam shuki, birinchidan Muhammad aka yaxshi inson. Hamma tarafdan u odam menga ko'p maslahatlar berardi. Masalan, o'sha Hizbutmi, Vahobiymi, ularga yaqin yurma, u yo'q bo'lma, bu yo'q bo'lma, sen yo'qsan, yo'q. Umuman qisqasi birovga bir ziyon tegmagan. Lekin
demak, siyosiy motiv bilan tushgansa yoki diniymi?
Diniy.
Diniymi, siyosiymi?
Diniy, diniy.
Diniy bilan tushsiz, nima uchun Hizbut Tahrirga yaqin yurma deydi Muhammad Bekjon?
Chunki o'rmonga o'sha paytda o'tib ketgan, mana u quruq g'o'li yongan-ku, shu paytda biz ham yonib ketib qolganmiz. Shuning uchun odam to'g'ri sen chiqib ketishing kerak, sen shunaqa harakat qilgin, shu yaxshi yurgin, yaxshi turgin deb anaqa maslahat berib anaqa qilardi. Lekin unchalik yaqinmas edi, lekin bilaman u odamni, bilaman shu karantindan bilaman ko'p qiynalgan u odam. Urishardi, so'kishardi, qulog'i yaxshi eshitmadi, sog'ligining mazasi yo'q edi.
Kim urardi va nima uchun urardi?
Tergovda, tergovda. U odam turishtirilmish tergovda. Tergovlarda qaysi bormi, boshqasi bormi, turtib, urib, so'kib. Endi hozir men ko'rgan narsamni aytadigan bo'lsam, o'sha boshidan birinchi kundan ko'rgan kuni ko'rganman, o'sha odamni ko'rganim. Ko'zim yana yoshim chiqib ketdi, juda ham qiyin bu odam uchun. Tirikmas u odam, o'sha o'lgan bu odam o'sha. Bilmayman, nimalar deyishga bilmay qoldim hozir aka.
Muhammad Bekjonning ahvoli og'irligi to'g'risida aytdingiz mana. Bu haqda kishini yaqinlariga tayanib yaqinda bir xabar berganmiz. Keling o'zingizga qaytaylik. Siz hammasi bo'lib necha yil o'tirdingiz?
4 yil o'tirdim aka.
u dini motivlar bilan qamalganlar 15 yil 19 yil 20 yil o'tiradi-yu.
Men aka o'sha 2001-mi 2002-chi yilda amnistiya chiqqan, shundan chiqqanman aka men.
Endi u turmada sizga o'xshagan dinilarga Muhammad Bekjonga o'xshaganlarni mana siyosiy deb qo'yishyapti, u siyosiylarga munosabat boshqa aristonlarga bo'lgan munosabatdan farqlanadimi?
Juda ham katta farqlanadi. Agar eslasangiz, shu paytda BMTni qaysi tashkilotdan tekshiruvga kelishgansiz, jasurlarni Poni Novoyda ham tekshirishga kelishgan. Har bitta odam bilan suhbat qurishga harakat qilishgan shu paytda. O'sha paytda bizni u yoqdan bu yoqqa olib qochib yurishgan, berkitib mana qilishib gapirmagan, hamda hammamiz chaqirib, dinyadan suhbatlar o'tkazib, unaqa degan seni bir archib ketolmaydi, shunaqa gaplar bo'lgan. Masalan, odam o'ldirgan odam zo'r yashaydi bu yoqda, san normalni yashaydi, lekin shu siyosiy tushgan odamlar juda ham qiyin, ular uchun qiyin, juda ham qiyin azoblar kunda, ayniqsa Muhammadakiga o'xshagan odamlarga ora kunda tergov nimani so'rashadi, karantinda spiralgacha o'tkazish darajasi borgan o'sha paytda.
Nima degani u spiralga o'tkazish degani?
Spiral anaqa pechka bo'ladimi, anaqa g'ishga o'yilgan qamoqdagi bir o'zimizga o'xshagan mahkumlar shunaqa qiladi, operlardan buyrug'iga tayanib
yonib turgan
shu spiralga o'tkazib dapros qilinadi.
Navoiydagi qamoqxonada saqlangan o'zbekistonlik sobiq mahbus edi. 59 yoshli Muhammadbekjon 99 yil 16 fevral kuni Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va bu muddat o'tgan yili tugashi kerak edi. Ammo u 12 yil 25 yanvar kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkamada ichki tartibni buzdi degan ayblov bilan yana 5 yillik jazoga hukm qilingan. Muhammadbekjon muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati va Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasidir. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kuni kecha O'zbekiston rasmiylarini Muhammadbekjonni to'xtovsiz ozod qilishga chaqirdi. Astinochi bu erkin mikrofon eshitirishi edi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soniga, unda so'z haj va umrani O'zbekistondan haj va umrani tashkil qilish masalalariga bag'ishlanadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soni va bugun 2013 yilgi umra hamda haj mavsumiga oid yana ba'zi xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Kuni kecha O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita mutasaddilari va Saudiya Arabistonining haj ishlari bo'yicha vazirligi xodimlari o'rtasida ikki tomonlama muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy saytida berilishicha, 25 martdan 1 aprelga qadar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Din ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupov, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Usmonxon Alimov va boshqa mutasaddilardan iborat O'zbekistonning haj delegatsiyasi Saudiya Arabistoni podshohligining haj ishlari vazirligi taklifiga binoan bu davlatda safarda bo'lib qaytgan. Jiddada bo'lib o'tgan uchrashuvlar chog'ida 2013 yilning sentyabr oyi oxirlaridan O'zbekistondan hajga boruvchi ziyoratchilar borasidagi navbatdagi kelishuvlar imzolangan. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, ushbu uchrashuvlar jarayonida O'zbekiston haj ishchi guruhi bilan Saudiya Arabistoni haj vazirligi o'rtasidagi uzviy hamkorlik aloqalari takomillashib borayotgani aytilgan va O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolarini hajga jo'natish tajribasini muassasaga tegishli bo'lgan boshqa davlatlar ishchi guruhlariga namuna sifatida ko'rsatilayotgani ham aytilgan. Ammo bu rasmiy xabarda yillar davomida o'zbekistonlik musulmonlarni qiynab kelayotgan bir masala, O'zbekistondan hajga yuborilayotgan musulmonlar sonini oshirish masalasida biror yangilik bor yoki yo'qligi haqida aytilmagan. Ozodlik muxbiri bu borada O'zbekistonning Din ishlari bo'yicha qo'mitasidan rasmiy javob ololmagani bois Saudiya Arabistoni haj vazirligiga murojaat qildi. Vazirlikdan olingan ma'lumot ma'lumotlarga ko'ra, Jidda shahrida o'tgan muzokaralarda ishtirok etgan O'zbekiston mulozimlari bu yil ham O'zbekistondan Saudiyaga 5000 hoji jo'natilishini so'ragan. Vazirlik mutasaddilaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan haftadagi muzokaralar chog'ida Saudiya tomoni agar O'zbekiston hukumati istasa, 24,5 mingga qadar ziyoratchini hajga jo'natishi mumkinligini tilga olgan. Ammo O'zbekiston tomoni 5000 ziyoratchi bilan kifoyalanishini aytgan va shu asosda 2013-yilgi hujjatlar imzolangan. Haj vazirligi mutasaddisiga ko'ra, dunyodagi musulmon davlatlar uchun belgilangan har 1 million aholiga 1 ming kishilik kvota barcha davlatlar uchun birdek qo'llanadi. Aholi soni 30 millionga yaqinlashgan O'zbekiston tomoni nega o'z kvotasidan to'liq foydalanmayotgani sabablari sizga ma'lummi degan savolimizga saudiyalik mutasaddi yo'q deb javob berdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiylari esa 30 ming kishini jo'natish imkoni bo'lgan taqdirda nega faqat 5 ming musulmon O'zbekistondan hajga jo'natilayotgani haqidagi savollarni yillar davomida ochiq qoldirib keladi. Shu o'rinda yana qisqacha to'xtalish joiz. O'zbekiston kabi o'z kvotasidan to'liq foydalanmayotgan davlatlardan oshib qolayotgan kvotalarning taqdiri qanday hal qilinadi degan savol ham bor. Bu gal Haj vazirligi mutasaddi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgani bois mulozimga bir davlat kvotasining boshqa davlatga berilishi mumkinmi degan savolni ham berdik. Haj vazirligi mulozimidan olingan javobga ko'ra mutlaqo mumkin emas. Ya'ni haj qilishga keladigan har bir davlat musulmonlari uchun ajratilgan kvotadan boshqa davlat fuqarolarining foydalanishi mumkin emas. Biroq yillar davomida musulmonlarni hajga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan ayrim markaziy osiyolik hoji boshlaridan olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ba'zan o'zbekistonlik ziyoratchilarni Qirg'iziston fuqarosi o'laroq qayd etib, Saudiyaning bu davlatdagi elchixonasidan ularga viza olish ko'rinish hollari kuzatilgan. Xuddi shunday tajribani qo'llagan boshqa davlat fuqarolarining Jidda aeroportida qo'lga olinishiga guvoh bo'lgan suhbatdoshlar haj uchun olingan vizaning soxtaligi yoki noqonuniy tarzda berilgani aniqlangani qayd etilgan. www.ozodlik.org saytida bu borada Ozodlik tahririyati avval to'plagan ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu kunlarda umraga otlanayotgan o'zbekistonliklarning mulohazalari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Shu yilning 2 martidan boshlab o'zbekistonliklar umraga otlanmoqda. Bir necha guruhga bo'lingan o'zbekistonliklarning 4850 nafari 2013-yilgi bahorgi umra mavsumi uchun ro'yxatga olingan va galma-galdan Jiddaga jo'natilmoqda. 10 kunlik ziyoratga boradigan o'zbekistonliklar uchun 28 ta charter reys tashkil qilingan va o'zbekistonlik ziyoratchilarning oxirgi guruhi 28 aprel kuni Jiddadan qaytib O'zbekistonga keladi. Musulmonlar idorasi rasmiy saytidan aytilishicha, yana 1150 ziyoratchi Ramazon mavsumida umra ziyoratiga borishga hozirlik ko'rmoqda. Umraga boruvchi toshkentliklarni ro'yxatga oladigan Novza masjididagi komissiya vakilining Ozodlikka aytishicha, mart oyidan hajga boruvchilarni ham ro'yxatga olish jarayoni boshlangan. Ammo hozir hajga borish istagini bildirgan toshkentlik ziyoratchilar 2016-yilgi ro'yxatga kiritilayotganini aytildi. O'zbekistonda hajga borishni istagan ziyoratchilar avvalo o'z mahallasiga murojaat qilishi lozim. Har bir mahalla qo'mitasiga 2 kishidan kvota ajratilgan. Butun Toshkent shahri bo'ylab esa har yili 750 nafargacha kishi hajga borishi mumkin. Toshkentning ayrim mahallalarida 2008-yilda hajga borishni istab ro'yxatga turganlarning navbati bu yil kelgani aytilmoqda. Toshkentning eski shahar qismida yashovchi suhbatdoshimiz uning mahallasida 5 yil oldin ro'yxatga yozilgan onasini bu yil hajga jo'natish imkoni tegishiga astoydil umid qilayotganini so'zlab berdi.
Mahalla komissiyasi shu mahallaga chiqasiz, mahalladan o'tkazadi, shu yozib qo'yadi, keyin shu hokimiyatga o'tkazib keladi, bo'ldi. Keyin o'chirtirib kutadi.
Har bitta mahalladan ikkitadan, a?
Yo'q, ikkitadan. 2008-dan turishgan bular o'chirdik oyim. Bitta odam bormadi, ya'ni surildi bir yilga. Bu yil agar otin kishi bormay qolsa, oyimni boraladi. Yosh to'g'ri kelmayapti, qalbi buromaydi desa, hech qanaqa o'tolmasa, undan o'chirdilardi.
Toshkentlik suhbatdosh ayni paytda keksayib qolgan onasini har yili haj mavsumi arafasida davolatishi va bu yil imkon tegib qolar deya hozirligini ko'rib turishini qo'shimcha qildi. Hajga borish uchun mahalladagi ro'yxatga yozilish tartibi va shartlari haqida aholisi nisbatan zich va nisbatan taqvodorroq bo'lgan Farg'onada yashovchi hamda onasini hajga yo'llash istagida bo'lgan yana bir suhbatdoshimiz ham vaziyatni shunday hikoya qilib berdi.
Shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetiga uchraydi. Mahalla komitet unga sparka beradi. Shu biz mahallamizdan shu odamni hajga borish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin sparkani olib siz hokimiyatga borasiz. Hokimiyatda o'sha o'zi yashaydigan tuman hokimiyatida o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni spravkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5 ta, 10 ta odam har yili xohlaydi, lekin 500 ta xorij shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Navbatga yoziladi.
Ayni paytda hajga borish istagida mahallasidan turib ro'yxatga yozilganlardan birortasi ziyoratga bora olmaydigan bo'lib qolsa, bu o'ringa talabgorlar soni har doim ko'p bo'lishi va ba'zan mulozimlarning bu istovchilardan pora olishga urinishi hollari ham kuzatiladi. Hatto bu haqda O'zbekiston Markaziy televideniyasida o'tgan yilning 5-aprelda Haj va firibgarlik nomli ko'rsatuv berilgan edi. Ushbu ko'rsatuvda aytilishicha, Haj va Umra markazi vakillari, tashqi iqtisodiy faoliyat, Milliy banki mansabdorlari va masjid imom-xatiblari bilib yoki bilmasdan jinoyatchilarga ko'mak bergan. Xususan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasidagi mulozimlarning nomi ham tilga olingan edi. Jumladan, Novza masjidida joylashgan Haj va Umra markaziga ariza topshirish uchun kelgan fuqarolardan katta miqdorda pul yig'ib olingani qayd etilgan. Farg'ona viloyati Haj va Umra markazi sobiq xodimi Abduvahob Ma'rupov, Toshkent shahridagi Burxoniddin Marg'iloniy masjid imom xatibi Yusufxon Rustamov kabi mulozimlar firibgarlikka sherik bo'lgani rasman qayd etilgan edi. Muqaddas Haj ziyoratiga O'zbekistondan boruvchi ziyoratchilarning safarini to'liq o'z nazoratiga olgan O'zbekiston hukumatining diniy idoralari va maskanlaridagi vakillari tomonidan bunday jinoyatlarning sodir etilishiga sharoit yaratib berayotgan asosiy omil esa yana o'sha hukumat tomonidan o'rnatilgan cheklov bo'lib qolmoqda. Qariyb 30 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan haj va umra ziyoratiga borishni istovchilar ko'p bo'lgani holida nega ularning sonini 5 mingdan oshirmayotirsiz degan savolga ozodlik yillar davomida javob olishga urinib kelmoqda. Xususan Toshkent shahar hokimiyatining haj ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'lim mutasaddisi bu boradagi savolimizga shunday javob bergan edi.
Men bilmadim, men uni sharoitdan kelib chiqib qilinadigan hamma narsa. Eplash qiyin bo'lyapti. Hozir 10 ming qiladigan bo'lsa, uni eplolmaydi o'tsa bo'ladi. Nima qilish kerak emasdi? O'rtog'im uchun ish kerak emasdi. Bizga anaqamizni hal bo'ladigan masala emasdi bu. Ishlar bo'yicha qo'mitaga telefon qilsa, yetib berishadi bu tomonlarni.
Dedi Toshkent shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu yil bu shahardan hajga boradiganlar orasida esa 2007 yilda ro'yxatda turganlar ham bor.
Talab qotdi hozir. Toshkent shahriga 750 ta, 715 ta har xil kvota beriladi har yili. Sababi 2007 yilda 4000 5000 odam yozib qo'ygan qo'mita jibo ochiq qilib. Ya'ni yilga ham 300 ga yaqin qovapti mana.
Dedi Toshkent shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddilaridan biri. Unga ko'ra, umra va haj ziyorati uchun cheklov O'zbekiston Respublikasi haj va umra ishlari bo'yicha jamoatchilik kengashi tomonidan joriy etilgan. Kengash rahbari Ortiq Yusupov buning sabablari haqidagi murojaatimizni yillar davomida javobsiz qoldirib kelmoqda. Shu tariqa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil ham O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni 5 mingdan oshiqroqni tashkil qiladi xolos. Umraga borish imkoni berilganlar soni esa bu yil 6 mingdan oshiqroq bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz Islom va musulmonlar ishtirishining navbatdagi sonida yana bir bor 2013 yilgi umra va haj ziyoratiga oid ba'zi masalalarga to'xtaldik. 2013 yil davomida 6000 o'zbekistonlik umra ziyoratiga borishi mumkin, yana 5000 o'zbekistonlikning esa haj ziyoratiga borishi rasman e'lon qilingan. Hozirda O'zbekiston bo'ylab ziyoratchilarni haj mavsumiga jo'natishga tayyorgarlik ketmoqda. Haj ziyoratining o'zi esa 2013 yilning sentyabr oyi oxirida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik fursati kelishi bilan bu mavzuga yana qaytadi.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Uni Barno Anvar tayyorladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Toshkentga qanday qilib propiska qilish mumkin? Propiskadan o'tish mumkin Toshkentda? Ozod javob eshitirishining navbatdagi soni shu savolga javob beradi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu sonida Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega bo'lmagan holda yashash, ishlash, tadbirkorlik bilan shug'ullanish tartib-qoidalariga to'xtalamiz.
Toshkentda propiskasiz yashash mumkinmi?
Bu savol bilan ozod javobga xorazmlik Nigina Skype orqali murojaat qildi. Savolga javob bergan Toshkent shahri Bektemir tumani ichki ishlar bo'limining pasport bo'limi xodimiga ko'ra, Toshkentda 3 kun mobaynida propiskasiz yashash mumkin.
Qonunga ko'ra, mamlakat hududida doimiy yashash joyidan boshqa joyga borganda 3 kundan 6 oygacha davrda vaqtincha ro'yxatdan o'tish shart. Shu jumladan, Toshkent shahriga viloyatdan kelganlar 3 kun ichida hech qanday muammosiz yashashlari mumkin. 3 kundan oshsa, vaqtincha ro'yxatdan o'tish kerak.
Dedi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi.
Toshkentda propiskasiz ishlash mumkinmi?
Bu savol Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahridan email yozgan Shomrodni qiziqtirmoqda. Toshkent shahar Mehnat, Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelgan va propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar Toshkent shahrida cheklangan ko'rinishda ishlash imkoniga ega.
Toshkent shahar hokimining 51-sonli qarori bor. Shunga ko'ra, bozorlardagi byurolar yana bir martali ish bilan ta'minlash markazlarida ro'yxatda turib, ichki ishlardan guvohnomani olib, mehnat birjasidan guvohnomani olib ishlashi mumkin. Bunda propiska so'ralmaydi. Ular bir martalik ishlash mumkin bo'lgan joylarda, masalan, qurilish tashkilotlarida ishlashlari mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz boshqarma xodimi mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi manbalarimizga ko'ra, poytaxtda propiskasi bo'lmagan fuqarolarning shaxsiy mashinalarida kirakashlik qilishi, bozorlarda sotuvchi va aravakashlik qilish holatlari ko'plab kuzatiladi. O'zbekistonning amaldagi qonunlari, jumladan Mehnat kodeksiga ko'ra, Toshkent shahrida vaqtinchalik propiska qilingan fuqaro davlat tashkilotlarida ham ishlash huquqiga ega bo'ladi.
6 oyga vaqtinchalik propiska qilingan fuqarolar biror tashkilotda 6 oylik shartnoma bilan ishlashi mumkin. Bu vaqtinchalik shartnoma bo'ladi. Fuqaro propiskasining muddatini cho'zdirgach, mehnat shartnomasini ham cho'zdirish mumkin. Lekin vaqtinchalik propiskasi bo'lmagan fuqaro Toshkentdagi davlat tashkilotlarida ishlashi mumkin emas.
Dedi boshqarma xodimi. Suhbatdosh vaqtinchalik propiska bilan nufuzli tashkilotlar, jumladan bank, moliya yoki huquq-tartibot idoralariga ishga joylashish imkonsiz ekanligini ham yashirmadi.
Endi vaqtinchalik propiska bilan ishlashni mehnat kodeksi zabret qilmasa ham, bank, moliya doimiy propiskasi borlarni ishga olishni ma'qul ko'radi. Endi bu yerda tashkilotning rahbariga bog'liq ishga olish yoki olmaslik.
Dedi Toshkent shahar Mehnat, Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi.
Toshkentda propiskasiz tadbirkorlik qilish mumkinmi?
Twitter orqali savol yo'llagan Abu Abdulloh Toshkentda tadbirkorlik qilish masalasi bilan qiziqdi. Toshkentda firma ochish uchun doimiy propiska bo'lishi shartmi deya savol yo'lladi Abu Abdulloh. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, poytaxtda biror firma ochish, ya'ni yuridik shaxs maqomiga ega bo'lish uchun doimiy propiska talab qilinadi.
Toshkentda propiskasiz prava olish mumkinmi?
Namanganlik Sherzod ismli talaba yigit Facebook orqali savol yo'llab, haydovchilik guvohnomasi bilan bog'liq mavzuni tilga oldi.
Men hozir Toshkentda o'qiyman, darsdan keyin pravaga o'qimoqchi edim, lekin viloyatdan kelganlar Toshkentda pravaga o'qishi mumkinmi o'zi? Keyin o'zi bizga bu yerda prava berishadimi? Iltimos, mana shu savollarni bir o'rganib ko'rsangizlar.
Deya so'radi Sherzod. Toshkentdagi vatanparvar haydovchilik maktablaridan birini o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiriga ko'ra, viloyatdan kelganlar poytaxtda haydovchilik kurslarida o'qishi mumkin.
Bu yerda vremenniy bilan o'qisa bo'ladi. Toshkentda o'qiydi.
Agar vremennisi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa GAI registratsiya qilmaydi. Biz-ku avuramiz. GAI uni tekshiradi, pasportizatsiyada chiqarib yuboradi, shunisi bo'ldi. Uni biz ana qilolmaymiz, biz olishga olamiz, lekin GAI xodimlari uni tekshirishadi-ku. Unda yo'q deyishadi. Pechatli vremenniy kerak. Lekin Toshkentda ekzamen topshira olmaydi. Ekzamenni o'sha doimiy qayd qilingan joyda topshiradi. Qayerda propiskasi bo'lsa, o'sha yerda topshiradi.
Toshkentlik qizga uylansam, propiskaga ega bo'lamanmi?
Toshkentda o'qiyotgan Samarqandlik Nodir ismli talaba ozod javobga quyidagicha savol yo'lladi.
Men hozir 4-kursda o'qiyapman. Kursdoshim toshkentlik qiz bilan yaxshi ko'rishamiz, turmush qurmoqchimiz, lekin men bir narsani bilmoqchi edim. Agar unga uylanadigan bo'lsam, menga Toshkent propiskasini berishadimi?
Deya so'radi Nodir. Toshkent shahri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi pasport bo'limining xodimi bu savolga ha deb javob berdi.
Qonunlarimizga ko'ra, rasmiy nikohdan o'tgach er-xotin bir-birining uy joyiga doimiy propiska qilinish huquqiga ega. Pasport tizimi to'g'risidagi nizomda ham xotin faqat erining uyiga propiska qilinsin degan joyi yo'q. Er-xotin o'zaro kelishib, kimning uyiga propiska qilishni hal qiladi va qonun bunga monelik qilmaydi.
Dedi pasport stolining navbatchi xodimi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar to'g'risidagi qonunga ko'ra, er-xotin rasmiy nikohdan o'tgach kamida 1 yil birgalikda yashagandan so'ng doimiy propiska olish huquqiga ega bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz bilan tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.